Petrus yazgan birinchi xat. Birinchi bob. Iso Masihning elchisi bo'lgan menki Petrusdin, Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asiya va Bitiniya o'ltirdi yashavatgan hamda bu dunyoga musofir bo'lgan Xudoning tanlagan bandalariga salom. Xudo otimiz o'zining oldin o'rinlashtirishi bo'yicha sizlarni tanladi. Muqaddas ruh sizlarni pok qildi. Buningdan maqsad sizlarning Iso Masihga itoat qilib, uning qurbonlik qini bilan gunohlaringizdan yuvilishingiz uchundir. Xudo sizlarga hassilab mehr shafqat ve omonlik ato qilay. Rabbimiz Iso Masihning otisi bo'lgan Xudoga madhiyalar o'qilgay. U bizga cheksiz rahimdillik ko'rsatib, Iso Masihning o'limdan tirilishi orqali bizni yangidan tug'ildirib, o'chmas bir umidga ega qildi. Uning farzandlari bo'lgan bizlar uchun erishda tugimas, chirimas, solmas miras saqlanmoqda. Xudo oldin tayyorlab qo'ygan bu uzil kesil qutquzishni oxir zamonda oshkor qilguncha o'zining qudrati bilan sizlarni e'tiqodinglar orqali qo'g'daydi. Shuning uchun hozir sizlarning har xil sinoqlar tufaylidan vaqtliq azob oqibat totib hasrat chekishinglarga to'g'ri kasmu shodxuramlikqa cho'minglar. Bundoq azob oqibat chekishinglarning sababi e'tiqodinglarning sopligini isbotlashdir. Haqiqiy sop e'tiqod bo'lsa oltindinmi qimmatlikdir. Garchi oltinning sopligini o't tovlash orqali isbotli bo'lsa-mu, u biz uchun baribir mangulik bo'lolmaydi. E'tiqodinglar sop bo'lsa, Iso Masih qaytib kelgan chog'da bu e'tiqod sizlarga madhiya, shon-sharaf va hurmat elib keladi. Sizlar burun Iso Masihni ko'rib boqmagan bo'lsanglarmi, uni suyib keldinglar. Hozir uni ko'migan taqdirdimi, uningga yanila ishinisizlar. Shunga qalbinglar til bilan ifodalab bergili bo'lmaydigan cheksiz shodxuramlikqa cho'mdi. Chunki sizlar hozir e'tiqodinglarning nishoni bo'lgan qutquzilishdan bahramon bo'lyapsizlar. Bu qutquzilish to'g'risida ilgariki payg'ambarlar tafsili izlangan, uni tushunishga tirishqan hamda sizlarga ato qilingan bu mehr shafqat to'g'risida oldin aytgan edi. Iso Masihning ruhi ularning qalbida bo'lib, bu ruh ularga Xudo evatmoqchi bo'lgan qutquzguchi chekadigan azob oqibatlar va uning bu azob oqibatlarni chekkandan keyin erishadigan shon sharifi to'g'risida oldin ala ma'lumot bergan. Ular bu ishlarni qachon va qandoq yuz berdiganligi ustida izlangan. Xudo bu payg'ambarlarga ularning bu ishlarni oldin aytishining o'zlari uchun emas, balki sizlar uchun ekanligini bildirdi. Bugungi kunda xushxabarni yetkazuvchilar erishdan avatilgan muqaddas ruhning kuchi bilan bu ishlarni sizlarga yetkazdi. Hatto farishtalarmu bu ishlarning amalga oshirilganligini ko'rishga talpinadi. Shunga aql hushunglarni yig'ib, o'zinglarni sagak tutinglar. Umidinglarni Iso Masih قایت کهگن کنیده سلگی ایریب کلیدغان بخت سعادت که پتن لی باغلانلا خداونن اطاعت من پرزنتلردن بولونلا عیسی مسیحی تونمغان چاغلرنلا دیکدک بولمغور هوسلگه بیرلمنلا اکسیچه همه ایشلرنلادا پاک بولونلا چونکی سلانی چاقرغان خدا پاکتر خدا مقدس یازملادا پاک بولونلا چونکی من پاکتر من دیگن سلان کشیلنن ایش هرکتگی قراب عادلیق بلن سورا قلدغان خداونی آتا دیگن ایکن سلان اونداختا بو دنیادا مسافر بولوب یاشاواتقان وقتنلانی خداونی چونکور حرمتلش بلن اوتکوزونلا چونکی سلگی معلوم کی سلان اجدادلرینلاردن قاغان اهمیتسیز تورمش یولونون قوللیغیدن آزاد بولدونلا بو قیمتینی همان یوقتیدغان آلتون یاکی کومیشدک نرسلر بلن امس بلکی خدا اوتکن کم کوتسیز قوزونون یعنی عیسی مسیحنین قیمتلی قینینین بدلیگه کلدی عیسی مسیح دنیا یاریتیلیشدن ایلگیریلا خدا ترپیدن انسانلارنین قوتقوزغوچیسی بولوش اوچون تاللانغان او موشو آخیرقی وقتلاردا سیلر اوچون بو دنیاغا اوتیلیب آشکارا قیلیندی سیلر عیسی مسیح آرقالیق خداغا اعتقاد قیلیواتیسیلر خدا عیسی مسیحنی اولومدن تیریلدیریب اونونغا شان شرف بدی شونون اوچون سیلرنین اعتقادینلا و اومیدینلا خداغا باغلانغان سیلر حقیقتگه اطاعت قیلغانلاردن قلبینلا پاک قیلینیب اعتقادچیلارنی سویدیغان صمیمی مهر محبتگه ایگی بولدینلا شونا بیر-بیریلارنی چین قلبینلاردن قیزغین سویینلا چونکی سیلر یینی باشدن تولدینلا بو یینی حیات همان اولیب کتیدیغان انسانلار آرقالیق امس بلکی خداونین سوزی یعنی خداونین حیاتی کوچکی ایگه و منگو موجود سوزی آرقالیق بولدی خوددی مقدس یازمالاردا یزیلغانیدک پوتکول انسان گل گیاهقا اوخشایدی اولارنین شان شریفی قازان بولیدیغان چیچککه اوخشایدی گیاهلار قوروب گوللر سولوشوب اولیدی بیراق ربیمیزنین سوزی منگو موجود بولیدی بیز سیلرگه یتکیزگن خوش خبر دل ربیمیزنین سوزیدیر